Tak for velkomsten hertil. Jeg har fået en opgave i dag. Jeg skulle sige lidt om det at leve i den verden, vi lever i nu. Hvad er det for nogle ting, der ligesom optager verden, og hvad er det for nogle ting, der optager os? Relativisme plejer vi at kalde det, som måske er den mest overvejende retning nu. Men jeg skal ikke sådan gennemgå relativismen. Men jeg fik det i hvert fald som baggrund for det, vi skulle sige her. Hvordan er vi som kristne i verden, og hvordan er vi som kristne i den menighed, hvor Gud har sat os? Og det har jo så noget at gøre med tidsånden, altså de holdninger, der er oppe lige nu. De varierer lidt med tiden, noget varierer med tiden, og noget det er sådan set det samme altid. Materiel velstand, penge, det er noget af det, som til alle tider har været et mål for mennesker at samle sig rigdom under alle mulige forskellige kår. Og også igennem alle tider har det sådan været det, som man har brugt rigtig meget tid på. Så kan der være andre ting, som kommer op i tiden. Økologisk levevis, for eksempel i den verden, vi lever i her. Enkel livsstil, er der nogen, der mener, vi skal have mere enkel livsstil. At være klog. Til andre tider, der har det været vigtigt at være tæt på magthaverne og sidde sådan i nærheden af kongen og hans palads, eller hvad det nu hedder under de forskellige situationer. Vi skal som kristne leve med mennesker i denne her verden. Og tiden kan blafre lidt. Det går frem, og det går tilbage. Søren Kierkegaard har klogt sagt, synes jeg, at den, der gifter sig med tidsånden, bliver hurtigt enke. Og dermed vil han vel sige, at tidsånden er sådan noget, der flytter sig fra det ene sted til det andet. Og hvis du ikke har andet at bygge på, end det, der sådan lige er op i tiden, så bliver du rodløs og flagrende. Du bliver nødt til at være nede i nogle dybere lag og have noget, der ligger mere grundigt, du kan sådan binde dit liv til. Bibelen siger, at vi som kristne skal leve sammen med mennesker, der har en helt anderledes grundholdning, end vi har. Vi skal være sammen med dem. Vi skal ikke undgå dem. Vi skal tale med dem. Men vi skal ikke blive som dem. Vi skal have noget andet at bygge på, der går længere ned, end tidsånden tilsiger. Det er fra tid til anden, så er det meget forskelligt, hvordan nogle af tingene kan være, og andre ting er, som sagt, vigtige ting. Nu skal vi bede sammen endnu en gang. Kære himmelske far, vi siger dig tak, fordi du er her nu. Tak, fordi vi må regne med, det siger du, at når vi samles i Jesu navn, så kommer du, og vi beder dig om, at du vil komme til hver enkelt af os, og give os noget med fra dit ord. Det du selv har givet os. Vi beder dig om, at det må få lov til at blive et stadig stærkere fundament i vores liv, det som du har sagt. Og så beder vi dig om al mulig visdom til at leve i den verden, du har sat os i. Amen. Vi skal læse endnu en tekst sammen, og inden vi læser den, så vil jeg sige, at vi skal møde en menighed. Og det er bestemt ikke noget kønt syn, vi skal møde. Den er en stor del af tidsånden, og den har hævet tidsånden med ind i menigheden. Og nu er tidsånden blevet almindelig inde i denne her menighed, vi skal møde. Gudsbilledet er meget afmattet, og Guds ordninger er meget tilpasset, sådan så at Guds ordninger og tidsånden ikke rigtig strider imod hinanden, men vi er i en menighed, hvor man sådan kan leve lidt med det hele og egentlig have det meget godt. Vi skal læse fra 1. Korinthebrev kapitel 5, og vi læser fra vers 1 til 11, side 1040, hvis der er nogen, der vil følge med. Det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt hos jer, og det er en sådan art, at den ikke engang forekommer hos hedningerne, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru. Og så er I til med indbilske. Burde I ikke snarere være fortvivlede, så ham, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte? Hvad mig angår, så har jeg personligt fraværen, men åndeligt nærværende allerede fældet dom over den skyldige, som jeg i virkeligheden var, som om jeg var virkelig til stede. Han skanner i forsamles i vor Herre Jesu navn, og jeg taler åndeligt til stede med vor Herre Jesu kraft, overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens den gamle surdej ud, for I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød. I mit brev skrev jeg til jer, at I ikke må have med utugtige mennesker at gøre. Jeg mente ikke i det hele taget utugtige her i verden, eller griske mennesker, eller røvere, eller afgudsdyrkere, for så må de jo gå ud af denne verden. Hvad jeg skrev til jer var, at I ikke må have med nogen at gøre, som har navn af bruger, men lever utugtigt, eller grisk, eller afgudsdyrker, eller spotter, eller drukkenbold, eller røver. I må heller ikke spise sammen med en sådan en. Amen. Nu har Paulus jo så beskrevet, hvordan det er hos korintermenigheden her. Og læser man de to korintherbreve igennem sådan i en ruf, det kan man godt, de er ikke så forfærdeligt lange, så opdager man, at det ikke er det eneste, han påtaler i menigheden. Men samtidig så er det en menighed, der får at vide, at de er Guds børn. Vidnesbyrdet om Kristus er grundfæstet iblandt dem. De venter, at Jesus skal komme igen. Men samtidig som Paulus skriver det her, nu piller vi jo så et lille bit stykke ud af, så oplever man i brevet, at han taler faktisk til de her mennesker med en utrolig stor kærlighed. Og alle de her revselser, de ender hen i kapitel 13 med kærlighedskapitel, hvor kærligheden er den største. Man ser jo, at disse her mennesker, og det er der til at tage og føle på, det han skriver, er mennesker, som han holder af, og som han elsker. Nogle af dem, må vi formode, kæmper med deres problemer. For andre af dem er de blevet helt almindelige. Så almindelige, at de ligesom vil hævde, at denne her levevis har ret i menigheden. Det skal I ikke, siger Paulus. Der skal I sætte dem ud. På trods af det er der en menighed, som Gud omfatter med som Paulus omfatter med den kærlighed, han selv er blevet omfattet med af Kristus. Nu er der forskellige forhold, der veksler fra tid til anden. Og der er forhold, som er helt grundlæggende de samme ned igennem historien. Det værste og det største af dem, vil jeg sige, det er, at vi regner os selv for guder. Vi flytter os selv fra Guds barnets plads, fra skabningens plads, og gør os selv til vores egne guder. En gammel foreteelse. Vi skal helt tilbage til de første blade i 1. Mosebog, da det begynder med Babelstårnet, og folk bygger Babelstårnet. Hvorfor bygger de det? For at markere, at de er lige så højt oppe som Gud. De kan lige så meget som Gud, og de er deres egne guder og behøver ingen anden Gud end sig selv. Og fra det Babelstårn, jeg er helt tilbage fra syndefaldets tid, der går det som en tråd igennem hele Bibelen, og den viser os, at tråden fortsætter ind til den dag, Jesus kommer igen, med at være menneskets egentlige problem. En kristen er til alle tider anderledes end verden. Verden, lidt mærkeligt ord. Hvad er verden? Ja, det har jo ikke noget med geografi at gøre, eller kloder, eller sådan noget. Verden er de mennesker, som ikke tror på Gud. Det hedder verden. En kristen lever i verden, altså sammen med mennesker, der ikke tror på Gud. Det er hovedsynden. Hvor det titter frem hos os, eller hvor man kan se, det er jo tydeligt der, hvor man siger, hvad er det, vi overgiver til vores børn? En hver forældre vil jo altid sige, jeg skal give det vigtigste, det bedste med til mit barn. Jeg skal lære mit barn det bedste. Jeg skal lære mit barn at afholde sig fra det, der er dårligt, og lære alt det, der er godt. Og i vores tid titter det der lige så tydeligt igennem, som det gør, når vi læser beretningen om Babels tårn. MGP 2021. Jeg har ikke set det. Det kunne jeg jo godt have gjort, men det har jeg ikke gjort. Men jeg har læst om det. Der står Carla, 12 år, og synger sin sang. Jeg følger mig selv. Det er det eneste, der tæller. Det er det eneste, der tæller. Jeg følger mig selv. Jeg følger mig selv. Og vi kan jo da nok forstå, at Carla ikke har skrevet sang selv. Der er nogen, der har skrevet til den, men vi kan også se, at alle huler og råber og synes, det er fantastisk, som Carla står der og er blevet et selvstændigt menneske. Og tanken, der ligger bag, er der jo noget godt i. Carla skal ikke følge efter alle mulige andre. Hun skal ikke gøre som alle mulige andre, fordi de siger det til hende. Hvad skal hun så gøre? Hun skal gøre, som hun selv vil. Og det er jo det, der ligger dybest ned i os. Hvad skal du leve efter? Hvad er retningspilen i den kultur, vi lever i? Se dig selv i spejlet. Har du det godt med det, du har gjort? Ja. Synes du, det du gør, giver det dig noget? Er du tilfreds med det? Er det godt for dig? Spørg dig selv. Find ud af, om der er det. Og så lev efter det. Der findes ingen næste i det her univers. Jo, men næsten kommer langt nede. Og som regel er næsten et anhang, et medie, som skal gøre noget godt for dig. Har du nogle kammerater, du synes, der er gode ved dig? Kan du godt lide at være sammen med dem? Har du det godt i skolen? Synes du, de er søde hen i skolen? Er læreren god for dig? Og hvad skal lille Carla? Hun skal se ind i sig selv, og så skal hun finde sig selv, og der er dommen afsagt. Det, der så sker samtidig med det, det er jo, at vi fremelsker et univers, hvor vi skal være gode og perfekte. Det kan vi jo vælge at være. Vi skal være stærke. Vi skal se godt ud. Og når alt det er til stede hos os, så kommer lykken til os. Så bliver vi nummer et deroppe på MGP-podiet, og så klapper folk af os. Og det er jo dig selv, der bestemmer. Bagsiden af denne her medalje er jo for eksempel, at vi også må spørge, hvad nu hvis du ikke kan det? Hvad nu hvis du ikke står derop? Hvad nu hvis du ikke er så perfekt? Så skal du kigge ind i dig selv og se at forordne noget, så du bliver bedre til det. Du må se, om du ikke kan blive bedre til det. Og så lægger vi jo alt ansvaret ned i dette her barn, som nu så selv skal være sin egen herre, men også skal stå med sit eget ansvar. Og nu taler vi jo om det, som om det bare er børn, det drejer sig om, men et eller andet sted ligger det hos unge, og måske også hos voksne, sågar hos gamle mennesker. Vi lægger det ned i os selv alt sammen. Og lad os så bare lige et øjeblik se på det barn, der ikke bestemmer selv. Man skal folde sine hænder, bede sig sin himmelske far og vide, at her er en, der uden for mig og over mig bestemmer. Og det, han bestemmer for mig, er godt. Jeg læste lige forleden dag her, at de 10 bud er Guds kærlighedserklæring til menneskenes børn i en syndig verden. Det er noget helt andet. Der sker noget helt andet i det menneskes sjæl og sind. Følelsen af utilstrækkelighed. Hvad sker der med den? Ja, følelsen af utilstrækkelighed, den vokser hos mennesker, der lever med sig selv som guder. Og i den verden, hvor vi lever i, ligger der et kolossalt pres ned over mennesker. Og denne her selvforguderi bliver altså noget, som unge mennesker må slæbe med hele livet. Mindreværdsfølelse, dårlig følelse. Fordi når Karla skal stå og synge, jeg er fan af mig selv, så ja, det giver hende jo ikke større selvtillid. Det giver hende sådan større selvtilstrækkelighed. Men det hjælper jo ikke noget. Og det nederlag skal mennesker så slæbe med nogen resten af deres liv i det. Nu kan der være mange andre ting i det her. Det er ligesom én streng igennem det her. Og der kan være pres over nogen, som skal hjælpes sådan mere på almindelig menneskelig vis også. Så kommer vi til en kultur, hvor unge mennesker og ældre for den sags skyld med, bliver lagt ind under et voldsomt pres for at være anderledes. For når du går til Gud og til Guds ord, så er der jo nogle ting, der stikker ud. Og nu nævner jeg en 4-5-6 ting, de selv almindeligste, som vi kender, som er et pres ned over unge mennesker i dag, og også ned over voksne langt på vej. Spørgsmålet om kønsidentitet lægger man ned, og når nogle mennesker i vores dage have børn helt ned til 10-årsalderen, ligesom skal beslutte sig i det der, og skal kunne gøre det, så tror jeg, at der om 25 år står en eller anden statsminister og siger undskyld, hvad var det lige, vi gjorde ved jer? Det er så den yderste konsekvens af det. Homofili. Bibelen kalder det helt enkelt homofil praksis for synd. Hvordan skal vi forholde os til det? Møder som kristne de her ting rundt omkring, og de påvirker os. Og argumenterne er svære. Abort. Vi kan jo ikke læse Bibelen anderledes, end at abort er at tage livet, som mennesket ikke er sat til. Hvordan forholder vi os til skilsmisser? Og hvordan forholder vi os til sex før ægteskabet? Og hvad er det så for en alkoholkultur, som vi som unge mennesker vokser op i dag, det er ligesom Korinthiermenigheden. De sad også der og drak sig småfugle ved Herrens nadver. Og det har der været et kønssyn at se på, vil jeg sige. Jeg siger ikke, at alle disse her ting er nemme. Og jeg siger heller ikke, at de alle sammen kan helbredes over en kamp, eller forklares over en kamp. Der er mange ting, der skal tages i betragtning på mange af det her. Det er ikke så enkelt. Og vi skal være varsomme med at blive overfladiske i vores svar her. Tidligere var der jo mange af de her problemer, der ikke var problemer. Kønsidentitet var ikke noget, hverken for mig eller mine kammerater, som vi skulle forholde os til i min teenage-tid. Men mange af de andre problemer, der bliver nævnt, havde vi da godt nok en fornemmelse af, hvor hjørnerne var i. Men der blev altså ikke talt om det, eller i hvert fald blev der talt for lidt om det. Vi havde fornemmelsen, men der blev talt for lidt. Jeg glæder mig over al den litteratur, der kommer over emnerne nu, og jeg synes, det er fint, at det kommer op. Især synes jeg, det er meget fint, det kommer også i, blandt kristne unge, og også at i mere modne forsamlinger, at det bliver taget op, og at der bliver sagt noget om argumenterne i hele dette her spektrum. Altså, nu er emnerne jo hver for sig nærmest en prædiken værd, og det kommer vi ikke til at gennemgå i dag. Jeg nævner det som et pres. Ja. Før i tiden var det vel sådan, at det var andre ting, der pressede sig på. Det var ikke, fordi man så ikke havde noget pres ude fra verden. Der havde man også, men det var andre. Og jeg mener, at vi som kristne dengang talte for lidt om det. vi flygtede fra problemet ved at tige det ihjel, ved ikke at nævne det, som lad det være sådan en parentes. Og det var jo emner, der efterhånden som tiden er gået mere og mere og flere og flere af dem, stikker hårdt frem. Og hvis man har sådan nogle stærke meninger, hvad vi jo har til de her emner i forhold til den verden, der omgiver os, men ikke siger noget om det, så sker der sådan en eller anden mytedannelse, hvor der ikke rigtig bliver sat ord på. Så jeg tror, det er rigtig godt, at der bliver sat ord på. Så langt som vi kom til dengang, det var, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Og mere blev der vel stort set ikke sat om det. Og det vil sige, at vi løb, vi afholdt, vi blev væk. Og det mener jeg var en fejlfortolkning af de ord og den holdning. Bibelen taler ikke sådan om det. Jeg vil nu sige lidt om 2-3 tekster, som taler noget om det at være i verden, og noget om dels at være i verden og være sendt til verden, men også at blive bevaret for det onde i verden. Korinthermenigheden havde langt på vej taget det med ind i menigheden. Det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi skal være mellem mennesker, og vi er sendt til de mennesker. Nu fik vi jo læst indledningsvis her fra Johannes 17, og det er jo den tale, som Jesus holder til sine disciple den sidste aften, før han bliver korsfæstet. Han samler dem og holder en lang, lang prædiken. Den indeholder mange ting. Et af de temaer, og måske det tema, der fylder mest, det er, hvordan skal I nu leve i denne her verden? Jeg er her ikke. Jeg er taget bort. Før kunne I komme og tale med mig, der var noget, der støttede jer. Det kan I ikke mere, nu er jeg gået væk. Og nu er I alene. Hvordan skal I klare jer i den verden, uden at gå til i verden, samtidig med, at I bliver sendt til verden? Jesus beder for dem, som ved jeres ord kommer til tro. Er der nogen, der skal komme til tro? Er der nogen, der må være i den verden og leve i den verden med de holdninger, de problemer og de fristelser, der er omkring dem? Svaret, Jesu giver, er ligesom tredelt. Jeg tror, det er vigtigt at være opmærksom på, at vi lever jo i den tid, hvor Jesus kom, men hvor Jesus kommer igen. Og i den tid ved vi, at frafaldet er stort. Det siger han. Mange vil falde fra. Mon jeg skal finde tro. Vi kan næsten ikke forstå, at det er meningen, at så mange skal falde fra. Og meningen kan man vel heller ikke sige på den forstand, men at så mange skal falde fra, men det vil ske. Så siger Jesus, jeg sender jer ånden i jeres hjerter. Et Guds barn får ånden. Ånden, som overbeviser, ånden, som taler. Hvornår taler ånden? Ånden taler til os på alle mulige tidspunkter, tager bolig i os og bliver vores fortolker hos Gud. Så giver han os hinanden, fællesskabet omkring Jesus. I skal være et, siger Jesus, for at verden må tro, at jeg har sendt jer. Så der er altså en vekselvirkning med det at være i Guds menighed og være uden for Guds menighed i verden. Jeg har det meste af mit liv været mest inde i Guds menighed. Og jeg har været i kristelige forhold nærmest hele mit liv. Langt det meste af mit arbejdsliv, det er foregået på kristne skoler. Og kun lidt har jeg været ude. Nu er jeg nået til at blive pensionist. Jeg har aldrig nogensinde haft så meget kontakt med verdens mennesker, som jeg har nu. Jeg har aldrig nogensinde talt så meget med dem. Og det er fantastisk. Jeg synes ikke rigtig, mine ord virker. Det var så heller ikke det, jeg skulle måle. Men jeg skulle prøve, om jeg kunne være et vidne iblandt dem. Men først må jeg jo være sammen med dem. Og tale det til dem, som jeg nu bliver lagt på sinde. Det må jeg tage med tilbage i fællesskabet med alle de hellige. og dele mine frustrationer og mine sorger og mine vanskeligheder i det stykke. I skal være ét, så verden må tro, at jeg har sendt jer. I det fællesskab, der skal problemerne italesættes. Italesættes, det er det, Paulus gør blandt andet til Korintherbrevet her. Han taler om, hvordan det er i menigheden, hvordan det er i livet. Hvis ikke vi bliver sendt ud, men vi måske trækker en stor del af verdens normer ind i vores menighed, så bliver der ingen mission af det. I det fællesskab har I bønderne, I har fællesskab, og I har fælles bøn, og det betyder noget. Og så har I for tredje mit ord. Jeg har givet dem dit ord. Dit ord er sandhed. Og så bliver vi altså givet nogle redskaber, for at I med de redskaber skal sendes ud i verden. Det fyldte utrolig meget på Jesu tanke, dengang han prædikede for sine disciple. Når man læser de der 3-4-5 kapitler i Johannes evangeliet i sammenhæng, så er det Jesus så magtpålæggende at sige, I har det her fællesskab, for at I skal kunne leve i verden. I skal sendes til verden. I er vidner til verden. Du og jeg er det fælles, det bindeled, der er fra Guds børn til verden, fra Gud til verdens børn. Jeg tror, at jeg igennem mit liv har meldt mig alt for meget ud af verden. Og det begyndte meget tidligt. Fordi jeg lærte jo ikke rigtigt, kan I høre ansvarsfralæggelsen. Det er ikke så godt. Men sådan føler jeg det. Jeg lærte jo ikke rigtigt, at jeg skulle være i verden. Jeg lærte, at jeg skulle gå fra verden. Jeg skulle ikke være sammen med de mennesker. De mennesker gjorde noget forkert, derfor skulle jeg ikke være sammen med dem. Og mine forældres frygt var der uden tvivl, at jeg skulle blive som dem. Og den risiko forekommer jo. Men det er altså den risiko, som Jesus taler ind i her og siger, I skal også være i den verden. Og der skal I være mine vidner. Den anden tekst, jeg tager frem, det er Moses. 5. Mosebog, kapitel 8, vers 7. Og står på det tidspunkt, og ikke er kommet ind i ørkenen, men i 5. Mosebog, der holder Moses, færdig med at være i ørkenen, der holder Moses nogle taler, 4 taler, før folket går ind i det forjættede land. Og Moses opgave er slut. Så langt skulle jeg bruge dig. Og nu afleverer han altså sit sidste budskab, før han skal gå herfra. Og det fylder som sagt hele 5. Mosebog. Når Herren din Gud fører dig ind i et herligt land, med bække, med kilder og med strømme af vand, der vælger frem i dale og bjerge, et land med hvede og byg, med vin og finere granatæbler, et land med oliven og honning, et land, hvor du ikke selv skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget, et land, hvis sten er jern, i hvis bjerge du kan bryde kår, der skal du spise dig mæt og prise Herren din Gud for det herlige land, han har givet dig. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren, din Gud, så du undlader at holde hans befalinger, retsregler og love, som jeg giver dig. Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i,
når dine køer og får bliver talrige, når du får meget sølv og guld, når din ejendom øges, da bliv ikke hovmodig, så du glemmer Herren, din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Det var jo ham, som lod dig vandre gennem den store og frygtelige ørken med slanger og øgler og skorpioner og vandløse områder, hvor han lod vand strømme ud af flinteklippen for din skyld. Det var ham, som gav dig manna at spise i ørken, noget dine forfædre ikke havde kendt, for at ydmyge dig og for at sætte dig på prøve og derefter gøre vel imod dig. Sig ikke til dig selv, min egen kraft, min hånds styrke skal skaffe mig hele denne rigdom. Husk på, Herren din Gud, det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom, for han vil oprette den pagt, han tilsvor dine fædre, som han gør i dag. Men glemmer du Herren din Gud, og følger andre guder, og dyrker og tilbyder dem, kan jeg i dag forsikre jer, at I vil blive udryddet. Som de folk, Herren udryddede foran jer, skal I selv blive udryddet, fordi I ikke ville adlyde Herren jeres Gud. Når du kommer ind i det land, Herren din Gud vil give dig, så vil du blive rig og velhaven, du skal ikke sulte, du skal ikke blive forfulgt osv. Så sig din Gud tak for det. Men vær også klar over, at det kan tage dig. Det er jo, hvad Jesus siger. Det er svært for en rig at komme ind i himmeriget. Det er lige efter beretningen om den unge mand, som gerne ville følge Jesus, men han havde så meget gods, så det var der alligevel ikke noget i. Paulus taler om kærlighed til penge som roden til alt ondt, drevet af den er nogle ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Og det er jo os, vi lever jo i den mest velhavende tiende del af verden, tror jeg. Den tredje tekst, jeg vil nævne, det er Daniel. Daniel, som ganske ung, bliver taget i landflygtighed som nogle af de første fra Israel, da babylonerne kommer og er i færd med at indtage riget. Han bliver taget med til Babylon. Han er en af de unge og smukke og rige, kan vi sige, og han kommer derover. Men han har altså Gud med. Og meningen med ham er, at han skal oplæres og have yderligere uddannelse, sådan så han kan tjene ved det babylonske hof. Det var sådan et system, man havde, når man besatte folk og folkeslag. Det skal jeg ikke komme ind på nu. Det er meget interessant, men lad det ligge. Der kommer han så ind og skal være rådgiver der. Og så bliver han jo sat på en kur først, som alle skal, der skal uddannes. Men han vil ikke spise af maden. Hvorfor vil han ikke det? Nej, for det kunne være afgudsmad. Det kunne være noget, der var ofret til fremmede guder. Og der kom Guds ord til Daniel og sagde, det må du ikke. Vi andre kan synes, det var en underlig sted at sætte grænsen. Især os, der har læst Nyt Testamente også. Men det var altså på det tidspunkt alvorligt. Her var hans grænse, som Gud satte for ham på den tid og på det sted. Og så lever Daniel sit liv som rådgiver for kongen, bliver på et tidspunkt til en af de tre mægtigste i riget, for selvstændigt ansvar for store dele af riget, for eksempel for drømmetyder og andre videnskabsfolk derude. Tænker vi mig selv, kan jeg vide, hvordan i alverden han kunne være det. Der er det ved Daniel, at hans forhold til Gud er fuldstændig intakt, som han er beskrevet. Ikke at han ikke er en synder. Der er to kapitler, hvor han bekender sin synd ganske grundigt. Men han bliver altså sat ind i det her arbejde, hvor han bruger jo langt de fleste af sine vågne timer på at regere et land. Men hans forhold til Gud er intakt. Det indre personlige forhold mellem ham og Gud, det er klart. Han læser Guds ord, han studerer skriften, især Jeremias
skriver han, læser han meget grundigt, og han holder sine bedestunder, han beder, og er helt intakt i det. Og han bliver brugt. Han bliver brugt til drømmetydning, som vi ved. Men når han har tydet drømme, så er det aldrig, fordi han kan. Jeg kan ikke tyde drømme, men der er en Gud i himlen, som kan. Ham tror jeg på, og han kan. Gud har udrustet ham til den tjeneste. Han var et fantastisk kommunikativt menneske. Det er sådan en af dem, der ligesom bare kom ind i salen og hører alle efter, bare fordi han stiller sig op og siger, sådan fylde rummet. Han var altid respektfuld. På et tidspunkt, så er der en chance for, at alle drømmetyderne vil blive dræbt, fordi kongen synes ikke, de har tydet hans drøm ordentligt. Hvad gør Daniel? Han tager dem i forsvaret og siger, de skal ikke dræbes. De skal ikke dræbes. Jeg tjener himlens Gud, hør, han kan tyde den drøm, men du skal ikke dræbe dine drømmetyder. Og så mener Daniel jo straks, at nu skal, eller kongen straks, at Daniel skal tilbedes. Nej, skal han ikke, siger Daniel, det er ikke mig, det er min Gud i himlen. Når man læser Daniels bogen, så får man det her indtryk af et menneske. Ja, han har haft alt, hvad man kunne få på det tidspunkt af rigdom og velhavenhed og alt, vil jeg gætte på, han har haft til rådighed, og han kunne få bare ved at sige, at han skulle have det. Han kommer ind og har et fuldstændig værsligt arbejde. Han skal organisere, i to omgange bliver han sat med til at organisere nogle kæmpe riger. Men han forfalder ikke det der. Det ser ikke ud som om, han på nogen måde tager det ind, og det bliver en del af hans liv. Hans liv, det egentlige liv, det er det, han har med sine venner. Hvad gør han, når han har et problem? Han styrter til sine venner og holder bedemøde med dem. Og så må de bede. Nu må de alle sammen bede, for jeg har på mit arbejde et problem, jeg skal have løst. Og så beder de, og de bliver bønhørt. Så må han tilbage til dem igen, og så må han takke sammen med dem for det, de har fået. Så på den måde bliver Daniel, jeg synes, et eksempel på, at vi kan leve i en verden, hvor Gud i et ganske almindeligt arbejde vil bruge os. Men der er nogle kilder. Der er nogle kilder i livet, der må være intakte, for at vi kan blive brugt ude i den linje. Problemet med, ja, så er der nogen, der vil sige, det lyder meget let, når man læser om Daniel, fordi han bad, og så blev han bønhørt, og så gik det fint igen, og så kommer han op på toppen igen. Jeg vil bare lige her i al hast minde jer, der har læst i Bibelen, om, at der både var en gloende ovn, og der var en løvekugle, han måtte igennem. Det var ikke nemt. Så det kostede også Daniel noget, men Gud var der og bar det igennem med ham. Guds børn har altid været anderledes end verden. Gamle testament ser ud, hvordan folket igen og igen falder fra, og tager mere og mere af verdens guddommelighed med ind, som jo altså er egoismen og selvguderiet. Og hver gang de gør det, så fører det på sigt til overdrevenhed. Hvordan skal vi leve i en verden i vores leve i verden med vores holdninger? Ja, vi kan tige og bukke hovedet og lade være at gøre noget. Det kan være en nødvendighed. Der var nogen, der måtte flygte en gang imellem. Men for Peter i ypperste præstens gård var flugten helt forkert. Og tavsheden helt forkert. Jesus tav under forhørene. Han gik fra folkeskarerne, da de ville gøre ham til konge. Jo, der er tider, hvor vi skal tige, der er tider, hvor vi skal gå, men der er altså også tider, hvor vi skal tale. Skal vi være konfrontative, så vi slet ikke bliver hørt eller regnet for noget? Der står om Daniel, at han med kloge og velovervejede ord henvendte sig til kongen. Den der konge, der troede på nogle helt andre guder. Den der konge, der havde givet dem andre navne, som var knyttet til de babylonske guder. Den konge behandler Daniel med respekt. Han taler respektfuldt til ham. Men hvis kongen vil sætte Gud ind imellem ham, så står Daniel af. Da alle skulle bøje sig, Daniels venner bøjede sig ikke. Fordi det gør vi ikke. Der er en grænse. Men ellers var det præget af denne her respektfuldhed, som man har for et menneske. Ikke fordi det er højt på strå, men bare fordi det er et menneske. Kristen tankegang fylder i dag så lidt i dagens Danmark. For mange gange møder vi jo mennesker med holdningen, at kristendom nærmest er noget, der er med til at tage glæden fra os og binde os til ting, som er unødvendige. Langt overvejende et liv, som ikke tager hensyn til næsten. At næsten er en, som har samme rettigheder som mig, glemmer vi. Vi ser jo også på mange felter, at de svage i vores samfund ikke får den opmærksomhed, som de skulle have, hvis vi læser Bibelen. Nu er det jo det letteste i verden at skamme de andre ud for deres synder. Hvordan skal vi møde de mennesker, der er så anderledes end os? Vi er altså ikke sat til at skamme dem ud for deres livsholdninger. At hjælpe dem til rette. Men jeg tror, det vigtigste er, at de føler, at de møder en Gud, der er for livet. En Gud, der elsker dem. En Gud, der vil tage sig af dem, når de kommer til ham, uanset hvordan deres liv end har rullet sig rundt. Jeg siger, det er ikke vores sag at dømme dem. Det er vores sag at rumme dem. Og nu medgiver jeg, at nu er vejen jo nærmest blevet til en knivsæg at gå på. For der er noget, vi siger nej til, og vi møder anderledes mennesker, som skal møde Guds kærlighed. Jesus starter aldrig med at skamme mennesker ud, der kommer til ham, fordi de vil ham noget. Jo, farisæerne, men de vil ham jo ikke. Dommen tilhører Gud. Og Gud vil bruge mig til at gå til dem, der ikke tror. Derfor skal vi vise dem, der er udenfor, at Gud er kærlighed, og han modtager dem, der kommer til ham. Nej, det er ikke nemt. Det er svært. Men venligheden og høfligheden og ordentligheden, den er meget vigtig. Jeg tror, vi desværre må sige, at ned igennem historien har kristne alt for ofte drevet heksejagt og kætterjagt på mennesker, der havde et anderledes livssyn og indrettet deres liv på en anden måde, end vi gør. Og det er i hvert fald ikke det, vi læser i skriften. Jesus gik til alle mulige fester med farisæerne og de skriftkloge, med skriftkloge og de fine folk, de regerende folk. Og farisæerne, de sagde, se nu sidder han henne hos tollerne igen og holder fest med dem. Ja, han var iblandt dem. Paulus blev sendt til verden og siger om sig selv, at for jøderne er han blevet en jøde, og for hedningerne er han blevet en hedning. Det er jo et kæmpe stort ord. Hvad er det, han er blevet der for jøderne? Hvad er det, han er blevet for hedningerne? Ja, i hvert fald har han gerne ville vise dem en langt bedre vej, nemlig kærlighedens vej. Så sender Gud os ud og beder os om at gå på en vej, der er svær og smal og snæver. Og så skal vi huske på den vej, at vi skal altså vise dem anerkendelse og omsorg og kærlighed. Vi skal ikke fordømme dem, selvom vi ikke er enige med dem og mener, at deres liv er det andet. Gud hjælpe os til det. Amen. Himmelske Far, vi beder dig om din rustning. En kamp, der kan sluge os selv hvor vi selv kan komme til at ligne verden. Vi beder dig om, at du ved din ånd vil holde os i de friske kilder. Vi beder dig om, at du vil gå med os og give os al din nåde og velsignelse og snille og kloge og velovervejede ord, at du sådan vil sende os til de mennesker, du nu har sat os iblandt. Amen.